եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հնարավորության մասին, պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Ալիևի քայլերը, վկայում են, թե որքան հեռու է Ադրբեջանը հաշտեցման վերաբերյալ իրիս դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչների գնահատմամբ ապրիլի անքարորյա պատերազմի ժամանակ լուրջ թերացումներ թույլ տված Արշակ Կարապետյանը նշանակվեց զինված ուժերի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Հայաստանում մեկնարկել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը, ռիսկային խմբերի համար իրենց դռները բացած երևանյան բուժհաստատություններում դեռ շարժ չկա։ Կանադան դադարեցնում է Ղարաբաղյան պատերազմում կիրառված ռազմական տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, բայց նախ ծանոթացեք օր Վալերահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Կառավարության հաղորդմամբ քննարկվել են Հայաստանի և Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի ձևավորմանը և ամրապնդմանը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին և հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հակամարտկային է գնահատել Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված ճակերտավոր պուրակի բացման արարողությունը և դրանում Ադրբեջանի նախագահի ելույթը։ Հայտարարությունում նշված է, որ այն ի ցույց է դնում, թե որքան հեռու է կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարությունը ԵԹ հակամարտային իրավիճակի տարածաշրջանային խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ իր իսկ դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Այսօր Ադրբեջանի համալսարանում կազմակերպված համաժողովում Իլհամ Ալիևը ասել է. «Եթե Հայաստանից դրական ազդանշաններ լինեն, եթե նրանք ցանկանան կապեր հաստատել, մենք նույնպես պատրաստ ենք անել հնարավորինս»։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքային պահանջներ չունի։ Ալիևը նաև ասել է, որ Մինսկի խումբը կարող է հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում դերակատարություն ունենալ, բայց ոչ թե որպես հակամարտությունը կարգավորող խումբ, այն արդեն կարգավորված է, այլ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի հասնելու առումով։ Միջազգային դերակատարները կարող են աջակցել սահմանների դեմարկացիային, ապա ռազմականացմանը փոխգործակցության հաստատմանը, նշել են։ Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները Թեհրանում կայացած հանդիպմանը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրին, քննարկելով տարածաշրջանի երկրների դերը երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատելու գործում, մանրամասները ծրագրում։ Մեծ յոթնյակի երկրները դատապարտել են Ուկրաինայի սահմանին և ղրիմում Ռուսաստանի զորքերի շարունակվող տեղաբաշխումները։ Աշխարհի ամենազարգացած յոթ երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ Մոսկվային կոչ են արել դադարեցնել սադրանքները։ Ռուսաստանը Կասպից ծովից թեթև ռազմանավեր է տեղափոխում Սև ծով։ Ռոյթերզի այսօր տարածած տեսանյութում մի քանի նավեր Դոն գետով նավարկում են դեպի Սև ծով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Կասպից ծովից 15 ռազմանավ է տեղափոխվում, այդ թվում 3-ը հրետանային ռազմանավեր են, 8-ը մարտական դեսանտային, մյուսները զորավարժություններին օժանդակող նավեր։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Բեռլինում Գերմանիայի գործընկերոջ հետ կայացած բանակցություններից հետո հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն 500 լրացուցիչ զինծառայողներ է տեղակայելու Գերմանիայում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը այդ որոշումը գնահատել է համերաշխության ուժեղ ազդանշան։ Ջո Բայդենի վարչակազմը վերանայել է Գերմանիայում տեղակայված ամերիկյան զորքերը 12,000-ով կրճատելու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհրդանորեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը ասել է, թե կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու լավատեսության ազդակներ է տեսնում։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին հիվանդության և մահացության դեպքերի նվազումը ցույց է տալիս, որ վիրուսը և նրա տեսակները կարող են կանգնեցվել։ Վակցինանների արդարացի բաշխմամբ և առողջապահական միջոցառումներով մենք կարող ենք համավարակը վերահսկողության տակ վերցնել մի քանի ամսվա ընթացքում»։ Ժնևում երեկ կայացած ասուլիսում ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շնորհակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք և նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ հերթական նստաշրջանը մեկնարկել է իշխող ուժի պատգամավորների բոցաշունչ ելույթների ուղեկցությամբ։ Իմ քայլի ներկայացուցիչներն ովքեր անցած շաբաթներին խոսում էին ներողություն հարևանների հետ թշնամանքը վերացնելու անհրաժեշտության մասին, այսօր իրենց վրդովմունքը չթաքցնելով դատապարտում էին Ադրբեջանի իշխանությունների քաղաքականությունը Ալիևին անվանում ֆաշիստ և ցեղասպան։ Հնդիմադիր ճամբարից մինչդեռ հորդորում են ազգային ժողովի ամբիոնից հայերեն լեզվով զգացմունքային ելույթներ հնչեցնելու փոխարեն գործել ցանկալի է միջազգային հարթակներում։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Արցախյան պատերազմի ընթացքում ձեռք բերած ռազմատեխնիկայի այսպես կոչված «Պուրակի բացումը» Բաքվում ի ցույց է դնում, թե որքան հեռու է կանգնած Ադրբեջանի ղեկավարությունը ԵԹ հակամարտային իրավիճակի, տարածաշրջանային խաղաղության և հաշտեցման վերաբերյալ իր իսկ դեկլարատիվ հայտարարություններից։ Այսպես է այսօր արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարարությունը Իլհամ Ալիևի կողմից 3 բացված «Պուրակին»։
Այն ժամանակ, երբ դեռևս լիովին հասցեագրված չեն Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները, երբ Ադրբեջանում պատանդարության մեջ են գտնվում բազմաթիվ հայ ռազմագերիներ, դիակապտության տարերով պարուրված նման ցուցադրության կազմակերպմամբ Ադրբեջանը վերջնականապես ամրագրում է իր դիրքը որպես անհանդուրժողականության և այլատիացության համաշխարհային կենտրոն,
հայտարարում է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ Բաքվում արցախյան պատերազմին նվիրված այսպես կոչված «Պուրակը» պետական աջակցությամբ հայատիացության ու ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության ապացույց է համարում։
Ֆաշիզմի ակնհայտ դրսևորում է, և մենք նաև իրականացրել ենք մոնիտորինգ և Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա ելույթը, այդ օրվա նաև ելույթը, այդ ցուցադրախտակների առաջինքը ելույթը ունեցել, նրա խոսքերը, երբ համադրում ես այդ ցուցահանդեսի հետ, ակնհայտ է, որ սա բաց այդ պետական հովանավորչությամբ ակտ է։ Եվ հենց այս թշնամանքի պետական մակարդակով աջակցությամբ թշնամանքի ու ատելության քաղաքականության արդյունքներն այն դաժանություններն ու խոշտանգումները, որ կատարվեցին պատերազմի ընթացքում։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ ադրբեջանական կեղծ խաղաղասիրական ծրագրերը մենք թույլ չպետք տանք, որպեսզի մեզ թմրեցնեն։
Ադրբեջանի նախագահի կողմից 3 բացված «Պուրակում» պատերազմի ընթացքում խոցված կամ Ադրբեջանին անցած հայկական ռազմական տեխնիկայից բացի ցուցադրված են նաև սպանված հայ զինվորների սաղավարտները, ինչպես նաև հայկական զինված ուժերի ծառայողների կերպարներ, որոնք բոլորն էլ ներկայացված են արժանապատվությունը ոտնահարող նվաստացուցիչ վիճակում։ Ադրբեջանական իշխանությունները ցուցադրել են նաև հայ գերիներին վերաբերող տեսարաններ։ Այս քայլը հատկապես դատապարտելի է այն ֆոնին, որ Ադրբեջանում շարունակում են ապօրինաբար մարդու իրավունքների միջազգային պահանջների կոպիտ խախտմամբ պահվել գերիներ, զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք, ասում է օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։
Դա արված է Բաքվի լայն հասանելի վայրում, մեծ այսպես կոչված այդ «Պուրակում»։ Նրանք հայտարարել են, որ դա հասանելի է լինելու էքսկուրսիաների համար, և ակնհայտ է, որ իրենք են տալիս դրան լայն հրապարակայնություն։ Բա սա սրանից ատելություն, մեծ ավելի ատելություն, որ հնարավոր է պետական քաղաքականության մաս համարել, այս պայմաններում հնարավոր չէ, սա վառ ապացույցներից մեկն է։ Ակնհայտ է, որ սա միջազգային հանրության ուշադրությունը պետք է լինի։ Այս խորքային պատճառները չվերացնելու պայմաններում, այս խորքային պատճառների առկայության պայմաններում նախ խաթարում է սա ընդհանրապես խաղաղությունն ու խաղաղ գոյակցության հնարավորությունը տարածաշրջանում, անընդհատ բորբոքել ատելությունը, էլ ավելի ատելության հաշվին զարգացումներ տանել ինչ-որ իրադարձություններ և այլն, սա խաթարում է։
Այսօր խորհրդարանի հերթական նիստի մեկնարկին պատգամավորները ևս անդրադարձել են այս թեմային։
Մենք գործ ունենք մի պետության հետ, որին պետությունը չկարելի անվանել։ Մենք գործ ունենք ահաբեկչական պետության հետ, ահաբեկչական պետություն, որը չի հարգում հիշատակը։ Կարծում եմ, կարելի է դիսկուրսը ավարտված համարել թշնամի արդյոք Թուրքիան, թե Ադրբեջանը և Ադրբեջանը։ Այո, թշնամի են, այո, վաղեմի թշնամի են, այո, բարբարոս պետություններ են։
Պարտադիր չէ այս ամենը իրացվի, նոր դուք հասկանաք, խոսքս վերաբերում է քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչների շատերին, որ չի կարելի նման հանցագործ ռեժիմի հետ տնտեսական հարաբերություններ կամ այլ բարեկամական հարաբերությունների մասին բանակցություններ վարել։
Անդրադառնալով իշխող Իմ քայլի հայտարարություններին, Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը անհասկանալի համարեց Ադրբեջանին ուղված նրանց հայերեն ելույթները։
Ձեզ թվում է, որ դուք հայերեն լեզվով այստեղ Ալիևին շանտուր եք տալիս, դա ինչ որ ազդեցություն ունի աշխարհի վրա։ աշխարհը նստած հետևում է մեր պարլամենտի նիստը եւ խնդրել է սինխրոն թարգմանեն, որ մեր այս ելույթները լսի։ Բա միջազգային դիվանագիտական աշխատանք ու՞ր է։ Բա պետք է գործ արվի։ Բա պետք է ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ ինչ այլանդակ ղեկավարության հետ գործ ունի հարավային Կովկասի տարածաշրջանը, ինչ արհավիրքա թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։
Միջազգային հանրությունը պետք է պատշաճ գնահատական տա Ադրբեջանի կատարած ոճրագործություններին եւ պատասխանատվության ենթարկի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գործած մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, հայտարարում է Արցախի օմբուդսմենը, ընդգծելով աշխարհի աչքի առաջ Իլհամ Ալիևը ֆաշիստական ցինիզմով հրապարակայնորեն ոտնահարում եւ նվաստացնում է մի ողջ ժողովրդի արժանապատվություն, միտումնավոր տառապանք պատճառում զոհված ինձարայողների, անհայտ կորած ու գերեվարված անձանց հարազատների։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում մեծուկով բացելով այսպես կոչված ռազմական ավարի պուրակը Ադոլֆ Հիտլերի, Սադամ Հուսեյնի օրինակով հակառակորդ երկրի բանակի զինվորների սղավարտների ֆոնին անթակույց հրճվանքով լուսանկարվելուց հետո Իլհամ Ալիևը այժմ էլ խոսում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու հնարավորությունների մասին, սակայն նույնիսկ խաղաղության մասին Ադրբեջանի առաջնորդը խոսում է սպառնալիքների լեզվով։ Ալիևի հերթական աղմուկահարույց հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
Ադրբեջանը Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունի այսօր Բաքվում, դիմելով նոր հայաց-հարավային Կովկասին հետ կոնֆլիկտային զարգացում եւ համագործակցություն խորագրի ներքո ընթացող միջազգային համաժողովի մասնակիցներին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը.
We will remember our history, but we don't have any territorial claims against any country including Armenia.
Մենք հիշելու ենք մեր պատմությունը, սակայն հարևան պետություններից որևէ մեկի, այդ թվում Հայաստանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունենք, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը, չերկելով սակայն համաժողովի մասնակիցներից մեկի այն հիշեցումը, թե ինքը պարբերաբար Զանգեզուրը եւ նույնիսկ Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածքներ է անվանում.
I even said that we will return there. Yeah, I said that. But I didn't say we will return there on tanks.
Ես նույնիսկ ասել եմ, որ մենք վերադառնանք այնտեղ, բայց ես չեմ ասել, որ մենք տանկերով ենք վերադառնալու, հայտարարում էր Ալիևը, չբացառելով նաև Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագրի կնքման հնարավորությունը։ Մենք համարում ենք, որ հակամարտության էջը փակված է։ Ես բազմիցս խոսել եմ խաղաղ համաձայնագրի կնքման հնարավորության մասին, դրանք մեր ծրագրերն են, սակայն հայկական կողմից նույնատիպ ազդակներ չկան։ Մենք կանենք ամեն ինչ հարաբերությունների կարգավորման համար, եթե Հայաստանից դրական ազդակներ լինեն, հայտարարում էր Ալիևը Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։ Դրա հետ մեկտեղ Ալիևն այսօր հնչեցրած ելույթում չէր թաքցնում իր դժգոհությունը հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացման առթիվ։
We are very concerned when they have negotiations with Russia on modernization of Armenian army.
Մենք շատ մտահոգված ենք, որ Հայաստանն իր բանակի արդիականացման շուրջ բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ։ Մեր այդ մտահոգության մասին մենք հայտնել ենք նաև ռուսական կողմին։ Վրեժխնդրության ցանկացած հնարավորություն անտեղի լարվածություն է ստեղծում, հայտարարում է Ալիևը, անդրադառնալով նաև 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմից Իսկանդեր համակարգերի կիրառման շուրջ իրարամերժ տեղեկություններին։
Raised this issue during my telephone conversation with Mr. Putin on the 1st of April.
Վլադիմիր Պուտինի հետ ապրիլի 1-ին կայացած հեռախոս հազրույցի ընթացքում ես շոշափել եմ այս թեման։ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է հստակ պատասխան ստանա, արդեն 2 շաբաթ է անցել, սակայն պատասխան չկա։ Ապրիլի 4-ին Պաշտպանության նախարարությունը ռուսաստանցի գործընկերներին այս արդիվ պաշտոնական հարցում է ուղարկել։ 9 օր է անցել, սակայն այստեղ եւս պատասխան դեռ չկա։ Մենք տրամադրել ենք լուսանկարներն ու տեսագրությունները եւ հարց ենք ուղղել. Որտեղից են արձակվել այս հրթիռները եւ ով է դրանք արձակել, հայտարարում է Ադրբեջանը ղեկավարը, ընդգծելով դա պարզապես Իսկանդեր չէր, դա Իսկանդեր M էր, որը Հայաստանը ունենալ չէր կարող։
It is not only Iskander, it is Iskander M, which Armenia could have never had.
Ալիևի այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ստիպված եղավ անդրադառնալ, դրանց չերկելով, որ երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները արդեն իսկ քննարկում են Իսկանդերների թեման։ Ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի զինվորականների գծով ակտիվ երկխոսություն է ընթանում, որի ժամանակ քննարկվում են համապատասխան հարցերը, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Վերադառնալով Ալիևի այսօրվա ելույթին, նշեմ նաեւ, որ այսօր առաջին անգամ բավական երկար դադարից հետո Ադրբեջանի ղեկավարը խոսեց նաեւ հայկական Մինսկի խմբի դերակատարության մասին, որը սակայն ըստ նրա պետք է վերաբերի բացառապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, այլ ոչ թե Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Կան ասպարեզներ, որոնցում Մինսկի խումբը կարող է դերակատարություն ունենալ, խոսքը մասնավորաբար հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի մասին է, ոչ թե որպես մի խումբ, որ նոժանդակում է հակամարտության լուծմանը, հակամարտությունը լուծված է, այլ այն դեպքերում, երբ խոսում ենք Հայաստանի հետ համաձայնագրին։ Եթե Հայաստանը քննարկի այս հնարավորությունը, ապա միջազգային խաղացողների համար բազմաթիվ ոլորտների հայտ կգան հարցեր, որ վերաբերում են սահմանների դեմարկացիային, դելիմիտացիային և համագործակցությանը, հայտարարում էր Հալիևը, միաժամանակ տարակուսելով, որ այս հարցում ամերիկյան նոր վարչակազմը գրավորական կեցվածք է որդեգրել։ Ես չեմ ասում, որ պետք քարտուղար Բլինքենը պետք է զանգահարի մեզ, սակայն Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն պետք է տարածաշրջանում հավասարակշռության պահպանման ուղղված քայլեր ձեռնարկի։ Մենք սակայն որևէ լուր նրանցից չենք ստացել, մենք չգիտենք, թե որն է Միացյալ Նահանգների կառավարության դիրքորոշումը մեր տարածաշրջանում, հայտարարում էր Ալիևը։
Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունը կրկին ընդդիմադիրների քննադատության թիրախում է հայտնվել այս անգամ զինված ուժերի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը Մարշակ Կարապետյանի նշանակման պատճառով։ Այսօրվանից այդ պաշտոնը ստանձնող Կարապետյանը, հիշեցնենք, ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ զբաղեցնում էր զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը, և շատերը հենց նրան էին պատասխանատու համարում ռազմական այդ բախումների ընթացքում տասնյակ զոհերի տարածքային կորուստների համար։ Կարապետյանի հասցեին կոստեղադրանքները էին հնչում նաև իշխանական ճամբարից, մասնավորապես իմ քայլի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը պնդել էր, թե Կարապետյանը քարոռիայի ժամանակ թերացումներ է թույլ տվել։ Ինչու է Փաշինյանը կանգ առել հենց Կարապետյանի վիճահարույց թեկնածության վրա, և ինչպես են իշխող ու թիմում այսօր արդարացնում իրենց քաղաքական առաջնորդի այդ որոշումը, Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում Արշակ Կարապետյանի նշանակումը անհեթեթ է որակում։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորի խոսքով ապրիլյան դեպքերը ուսումնասիրելու արդյունքում ակնհայտ է դարձել, որ բազմաթիվ թերացումներ են եղել նաև հետախուզության ոլորտում, հրաժարվեց կոնկրետացնել, բայց կարծում է, դրանք քրեական գործերի համար հիմք են։
Ես պնդում եմ, որ այդ ժամանակ թերացումներ են եղել հետախուզական աշխատանքներում, և դրանց մանրամասները հուսամ իշխանափոխությունից հետո, երբ կհարուցվեն քրեական գործեր, այդ ամեն ինչի մասին կխոսեն, և նաև դավթյանը բոլորը պիտի պատասխան տան։
Երբ հեղափոխությունից հետո Արշակ Կարապետյանը վարչապետի խորհրդական դարձավ, մամուլում հրապարակումներ հայտ նվեցին, թե պաշտոն է ստացել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տալու համար։ Դեռ մի շաբաթ առաջ վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Կարապետյանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ դարձավ իրավունքի ուժով։ Վարչապետը նախագահին առաջարկել էր նրան նշանակել այդ պաշտոնում։ Արմեն Սարգսյանը երրորդյա ժամկետում համապատասխան հրամանագիր չէր ստորագրել, բայց առարկություններով չէր էլ վերադարձրել նախագիծը։ Այսօր առավոտյան կառավարությունը հայտարարություն տարածեց, Արշակ Կարապետյանն իրավունք ուժով համարվում է նշանակված։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ապրիլյան դեպքերից հետո պաշտոնան կարված եզակի պաշտոնյաներից էր։ Շատերը հենց նրան էին պատասխանատու համարում այդ օրերի զոհերի, նաև տարածքային կորուստների համար։ Ինքը Կարապետյանը հրաժարվում էր պատասխանել հարցին, ընդունում է, որ ապրիլյանի ժամանակ հետախուզությունը բացթողումներ է ունեցել։
Ես ինքս գնահատական չեմ տալ, կա ղեկավարությունը թողտա։
Գևոր Գորգիսյանի խոսքով քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի մի ամբողջ մաս նվիրված է հետախուզության թերացումներին։ Պատգամավորը պնդում էր, ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովը ղեկավարած Անդրանիկ Քոչարյանը ևս ժամանակին կարծում էր, Արշակ Կարապետյանը քարոռիայի ժամանակ թերացումներ է թույլ տվել։
Միանշանակ տեղյակ է, և ասեմ ավելի, նա այլ կարծիք ուներ ժամանակին սույն պաշտոնյայի մասին։
Ժամանակին ասելով երբ։
Չէ, քննում ենք այդ գործը, և նա ծանոթացավ այդ բոլոր թերացումը։
Ինչ կարծիք ուներ։ Բացարձակական կարծիք։
Այո։
Կարծում էր, որ նա թերացումները թույլ
տվել։ Միանշանակ։
Իշխանական իմ քայլից Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր հրաժարվեց արձագանքել Գևորգ Գորգիսյանի հայտարարություններին, խուսափեց նաև ուղիղ պատասխանել հարցին, արդյոք Կարապետյանը արժանի էր այդ պաշտոնին։
Չեմ ուզում մեկնաբանեմ պարոն Գորգիսյանի որևէ արտահայտած միտք, որը ժամանակավրեպ է, այն պարզ պատճառով, որ զեկույցը դեր հարությանը ներկայացուցիչ չի։ ըստ կանոնակարգ օրենքի պահանջի զեկույցը ուղարկված է ազգային ժողովի նախագահին եւ արդեն մի քանի ամիս է նա գտնվում է մեր հատուկ գաղտնի բաժնում առաջին բաժնում
Դուք ապրիլյան քննի հանձնաժողովի ղեկավարն եք եղել ձեզ հարցրել են օրինակ այս պաշտոնյայի կառավարման օրը որը պաշտոնան եղած եզակի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ սպաներից էր բանակի 16 թվի խնդիրներ եղել են դուք ինչ կասեք արժեն նրան նշանակել չարժե նշանակել
Հիմա դուք կոնկրետ ասում եք ձեզ հարցրել են այս հարցում ես որևէ կարծիք չեմ արտահայտել իմ լիազորություններից դուրս է այս նշանակումը եթե խորհրդատվական կարծիք հարցվեր ես կտայ իմ բնորոշումը կամ իմ պատկերացումը դուք հիմա ուզում եք ինձանից իմանալ այն որը որ դուք չեք ստանա։
Չեք խոսափում պատասխանել հարցին։ Արժանի նշանակում է թե չէ։
Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը կգտնեք ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի վերջնական եզրակացության մեջ։
Կառավարությունում լուր են, չեն մեկնաբանում, ինչու Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը կանգ առավ Արշակ Կարապետյանի թեկնածության վրա։ Թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր ղեկավարը, թե նրա առաջին տեղակալը իրենց պաշտոնների նշանակվեցին ոչ թե նախագահի հրամանագրերով, այլ իրավունքի ուժով։ Օնիկ Գասպարյանի եւ Տիրան Խաչատրյանի աղմկահարույց պաշտոնանկություններից հետո Նրանք երկուսն էլ իդեպ վարչական դատարանում վիճարկում են իրենց պաշտոնանկությունը։ Օրենքի ուժով նշանակումները ընդդիմադիր Գորգիսյանը ինստիտուտների արժեզրկում է որակում։
Ամեն օր իրենց ամեն նշանակումը, ամեն մի ինստիտուտ իրենք արժեզրկում են, փչացնում են, քանդում են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովում այսօր տապալվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրությունը իշխող ուժը առաջադրել էր Լևոն Բունյատյանի թեկնածությունը, սակայն հետի նախկին աշխատակցի թեկնածության հետ կապված վերապահումներ ունեին թե իշխանականները, թե ընդդիմադիրները։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանական իմ քայլի առաջադրած թեկնածու Լևոն Բունյատյանին չընտրեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում։ Նրա թեկնածությունը կողմեր միայն 13 պատգամավոր դեմ էր քվեարկել 36 անվավեր էր ճանաչվել 3 քվեաթերթիկ 132 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել էր ընդամենը 32-ը իմ քայլից դեռ չեն մեկնաբանում ինչպես ստացվեց որ չընտրեցին իրենց իսկ առաջադրած թեկնածու ինչ են մանրամասնում նաև թե ով էր միջնորդել Բունյատյանին այս պաշտոնում նշանակելու համար նրան այսօր խորհրդարանին ներկայացրեց տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը
աշխատել է հիմնականում մասնավոր հատվածում հետո մի որոշակի փուլի արդեն սեփական ընկերությունը հիմնել վերջին աշխատանքը 2019 թվականի հուլիսից մինչ օրս աշխատել է Energy Group ընկերությունում որպես տեխնիկական տնօրեն
Բունյատյանի թեկնածության հետ կապված վերապահումներ ունեին թե ընդդիմադիր թե իշխանական որոշ պատգամավորներ ասում էին կամային ու մասնագիտական ուժեղ հատկանիշներ են անհրաժեշտ Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի, Վեոլիայի եւ այլ խոշոր ընկերություններին որպես հանձնաժողովի անդամ դիմակայելու համար անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը մատնանշեց թեկնածուի կենսագրության հետ կապված իր գնահատմամբ մտահոգիչ դրվագներ ու խորհուրդ տվեց նրան ինքնաբացարք հայտնել
ինչու հենց 2016 թվականին Դուք դադարեցրիք համագործակցությունը հիմնարկի նոր ղեկավարության հետ։
Որոշ ձեր այնուս հարցը կարելի է քննարկել։
Բաբաջանյան, արձագանքի քննարկում։
Ինչու եք դադարեցրել ձեր համագործակցությունը ընկերության նոր ղեկավարության հետ։ Ես անկեղծորեն շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այս անպատրաստ վիճակը, սա իսկապես անարգանքի ազգային ժողովի նկատմամբ եւ ինքնայելը խմբակցության վերաբերմունքը կոնկրետ այս տեխնացոյին ներկայացնելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որպեսզի ձեր տեխնացությունը հանեք եւ ուղղակի գնաք ձեր մասնավոր գործով զբաղվեք, որտեղ անկեղծորեն չեմ հավատում, որ դուք այնքան կամք ունեք, որ կարողանաք մեծ խոշոր ընկերությունների Գազպրոմի, ՀԵՑ-ի եւ չգիտեմ մնացած Վիոլա ընկերության ուրեմն շահը, ուրեմն կարողանաք ստորադասել հանրային շահին, մեր երկրի իրական կարիքներին, սա ուղղակի անթույլատրելի վերաբերմունք է, կարող եք չպատասխանել ուղղակի։
Այդպես էլ պատրաստվում են շնորհակալություն։
Որևէ խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորների հետ Բունյատյանը հանդիպ հետևակում չէր ունեցել։ Նրան սակայն ամենաշատ հարցերը հենց այդ падգամավորներն ունեին։ Սերգեյ Բաքրատյանն օրինակ Բունյատյանին խնդրեց փոքրիկ վարժության միջոցով ցույց տալ, որ հեծում ավելորդ ծախսեր չեն արվում։
Բնական մոնոպոլիա ունեցող բոլոր ընկերությունների մոտ ծախսագրումների ծավալը մեծ ազդում են, որը ի վերջո ազդում է սակագների բարձրացման վրա։
Արդեն բավական ժամանակ է այնտեղ չեմ աշխատում եւ իրենց ներկայացած ծախսերին այստեղից հիմա մեկնաբանել, որ այո, ճիշտ է, թե սխալ է, ինչպես դուք նշեցիք, ավել են ներկայացրել, սխալ կլինի ինձ կողմից։
Արևային էլեկտրակայանների շուկայի ազատականացման էներգետիկ համակարգում մինչև 2030 թվականի ռազմավարական ծրագրի և մի շարք այլ հարցերին ի պատասխան Բունյատյանը հայտարարեց, որ դրանց կանդրադառնա պաշտոնը ստանձնելուց և այդ հարցերն ուսումնասիրելուց հետո։
Ձեր ասած մինչև 2030 թվականի մարտահրավերությունը ծանոթ չեմ, քանի որ շուտով չի եղել, որ առնչվեմ ընտրվելուց հետո, և իմ այդ դիրքորոշումը կետերի հետ կապված կտեղեկացնեմ։
Այս օրինակ պատասխանները դուրս չեկան պատգամավորներին, ինչի մասին վերջիններս հայտնեցին արդեն իրենց ելույթների ժամանակ։ Արտակ Մանուկյան, Իմ Քայլա խմբակցության պատգամավոր։
Օրինակ ինձ թեկնածուի մեջ գոհացրեց անկեղծությունը։ Մարդը անկեղծ գայլ էր ասում, ես չեմ կարդաց, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ, որ անհրաժեշտ անկեղծությունը, անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար գործոնը։ Ինչի՞։ Որտեղ կներեք, պան Բունյատյան, երբ որ գայլ եք ազգային ժողովի ամբիոն, դուք կարող եք որևէ բան չիմանալ, չիմանալը ամոթ չէ, բայց ամոթ է իմանալ չցանկանալը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կազմված է 5 անդամից, հանձնաժողովի նախագահ եւ 4 անդամ։ Հանձնաժողովում անդամի տեղը թափուր է դեռ 2020 թվականի նոեմբերի 24-ից, երբ Մեսրոպ Մեսրոպյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց Կոտայքի մարզպետ նշանակվելու համար։ Իմ Քայլի առաջադրած Թեկնածու Բունյատյանի չընտրվելուց հետո ազգային ժողովի խմբակցությունները նոր Թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը վերադարձավ բանտ վճռապետ դատարանը, բավարարել է գլխավոր դատախոզության բողոքը բեկանել վերաքննիչ դատարանի ամիսներ առաջ կայացրած որոշումը։ Նախկին նախագահի 33-ամյա զարմիկը մեղադրվում է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության անօրինական զենք պահելու համար։ Նա ազատ էր արձակվել անցած տարվա աշնանը բանտում շուրջ 9 ամիս պահվելուց հետո։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին Նարեկ Սարգսյանը կրկին կալանավորվել է։ Վճռաբեկ դատարանը 3 բեկանել է պատերազմի օրերին վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը, որով Սարգսյանը 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ բողոքեր ներկայացրել գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը։
Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է այն կողմից ներկայացված բողոքը, գտել է, որ բողոքը հիմնավոր է, այսինքն բավարար են եղել մեր փաստարկներն այն մասին, որ կալանավորման հիմքերը առկա են, և կալանավորումը գրավով փոփոխելու մասին որոշումը եղել է ոչ հիմնավոր։
Ալեքսանդր Սարգսյանի որդի Նարեկ Սարգսյանը մեղադրվում է անհայտ անձից ապօրինի կերպով ատրճանակներ և ռազմամթերք հանդիսացող 168 հատ տարբեր դրամաչափի փամփուշներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև առանց իրացնելու նպատակի խոշոր չափի թմրամիջոցներ պահելու և հետագայում այլ վայր փոխադրելու համար։ Ըստ Վճռաբեկ դատարանի, Սարգսյանին կալանքից ազատելիս վերաքննիչը պատշաճ չի գնահատել, որ նա տևական ժամանակ հետախուզման մեջ է գտնվել և մեջբերեմ գործուն ջանքեր է գործ դրել քրեական վարույթն իրականացող մարմնից թաքնվելու ուղղությամբ։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո ամիսներ շարունակ հետախուզման մեջ գտնվելուց հետո Սերժ Սարգսյանի եղբորորդին հայտնաբերվել էր Չեխիայում, ներկայացնելով Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալես անվամբ։ Վճռաբեկ դատարանի գնահատմամբ այս հանգամանքն ունի առանցքային նշանակություն։ Ազատության մեջ գտնվելու դեպքում Նարեկ Սարգսյանի կողմից պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը գնահատելիս։ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է Սարգսյանին կալանավորելու ակտը բեկանելիս վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացված դատական ակտը պետք է հիմնված լիներ ծանրակշիր փաստական հանգամանքների վրա և ունենար պատճառաբանվածության ավելի բարձր աստիճան։ Այլ որոշման չէինք էլ սպասում, ասում է Նարեկ Սարգսյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը։ Ըստ նրա, գործողությունների արագ ընթացքներ թույլ տալիս այդ կերպ մտածել։ Փաստաբանի խոսքով, Վճռաբեկ դատարանին ոչ բնորոշ արագությամբ է վերակնիչի որոշումը բեկանվել։ Մեժլումյանը պնդում է իր պաշտպանյալին կալանավորելու անհրաժեշտություն ի սկզբանե չի եղել։ Փաստաբանը ընդգծում է, Նարեկ Սարգսյանը վերակնիչ դատարանի որոշումից հետո շուրջ 5 ամիս գտնվել է ազատության մեջ ու որևէ անօրինական արարք չի գործել։ Բոլոր դատական նիստերին ներկայացել է։ Ուստի ըստ Կարեն Մեժլումյանի վերակնիչ դատարանի որոշումը հիմնավորված եւ օրինական էր։ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանն ընդունել է իրեն առաջադրված մեղադրանքն ու խնդրել դատավարությունն արագացված կարգով անցկացնել գործով հերթական դատական նիստի օրը նշանակված ապրիլի 22-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի կանխատեսել ընթացք է ստանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությամբ կաշարքի գործ այսօր այն հետաձգվել է, Նայրա Բուղադարյանը շարունակում։
Մարտի 1-ի գործով մեկ շաբաթ առաջ արդարացվելուց հետո երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր կաշարքի գործով նիստին դատարան չէր եկել։ Փաստաբան Հայկալումյանը տեղեկացրեց, որ Քոչարյանը մեկուսացած է կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, եւ քանի որ դեռևս պատասխան չկա, չի կարող ներկայանալ։
Հաստատված կոմիդով հիվանդների հետ, մեկ պարոն Բարթևանյանի հետ և մեկ էլ, ինչպես ասեցի, իր ամենամերձավոր շրջապատից, մեկ էլ վերջին անգամ։
Պաշտոնաթող նախագահն ու նրա նախկին 3 ենթակաները 2008-ի արյունալի դեպքերի գործով անցած շաբաթ արդարացվեցին, քանի որ բարձր դատարանն անվավերու հակասամանադրական էր ճանաչել սամանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ հոդվածը։ Այժմ անբավարարելի կարգավիճակ ունեն միայն երկրորդ նախագահ Քոչարյանն ու նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Քոչարյանը մեղադրվում է մոտ $3 million կաշառք ստանալու համար։ Ըստ մեղադրանքի 1998-ից 2008 թվականին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Քոչարյան օգտագործել է իր պաշտոնական դիրքն ու այնպես է արել, որ չխոչընդոտվի TSSC Armenia ընկերության միակ մասնակից եւ տնորեն Սիլվա Համբարձումյանի գործունեությունը հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Եվ 2008 թվականի փետրվարին եւ մայիսին Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ երկրորդ նախագահը Համբարձումյանից ստացել է $3 million կաշառք։ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, թե այս գործն անհիմն է, այլ կարծիքի է գլխավոր դատախազի տեղակալ այս գործով մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանը։
Նրանք սուբյեկտիվ գնահատականներ են, սա օրենքով սահմանված կարգով առաջադրված մեղադրանք է, որի հիմնարարությունը կարող է գնահատել հիմա բացառապես սույն դատարանը, որը քննում է քրեական գործը։
Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելուց հետո գլխավոր դատախազությունը մտադիր է վերավորակել մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը անցած շաբաթ դիմելով սահմանադրական դատարան խնդրել է հակասահմանադրական ճանաչել մի շարք հոդվածներ, որից հետո հնարավորություն կունենան Քոչարյանին եւ մյուսներին կանչել քրեական պատասխանատվության 13 տարի առաջ 2008-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում հետընտրական շրջանում տեղի ունեցած դեպքերի համար։ Այսօր դատական նիստից հետո մեղադրող Գևորգ Բաղդասարյանն ասաց, դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կայացրած արդարացման որոշումը առավոտյան է ստացել, դեռ չի հասցրել ծանոթանալ, բայց քանի որ որոշ փաստաբաններ արդեն հրապարակել են որոշման հատվածները, ապա կարող է պնդել, Աննա Դանիբեկյանի եզրահանգման հետ իրենք համաձայն չեն։ Դատավորը գրել է, որ նոր մեղադրանք առաջադրելու հնարավորությունն արգելափակող դրույթների սահմանադրականությունը վիճարկելու նախաձեռնությունը համատեղելի չէ արդարադատության գործառույթի հետ։ Պարզ ասած, արդարացվելուց հետո Քոչարյանին եւ մյուսներին նույն արարքի համար չեն կարող այլ հոդվածով մեղադրել, դրանով կխախտվի նրանց անմեղության կանխավարկածը։
Դատարանը պետք է բարձրացնի այդ հարցը, այն կարգավորումները, որոնք իրեն զրկում են մեզ հնարավորություն տալու հնարավորությունից, որ մենք փոխենք մեղադրանքը։ Արդյոք համապատասխանում է արդարադատությանը։ Լավ, արդարադատությունն այն իրավիճակը, երբ որ բոլորս կարող ենք ասել, որ անձի արարքում այս հանցակազմը կա, եւ այս հանցակազմի մասին խոսում ենք, որովհետեւ հատուկ նորմը վերացվել է, մնացել է ընդհանուրը, ու չենք կարողանում դատավարական որևէ գնահատական տալ, դա արդարադատություն է, լավ արդարադատություն է, մենք հենց դա ենք ասում։
Միջդեռ պաշտպանական կողմը հակառակ կարծիքին է, գտնում է Քոչարյանն ու մյուսները 2008-ի մարտյան իրադարձությունների համար արդարացվելուց հետո այլևս երբեք այդ դեպքերի համար չեն կարող գրել պատասխանատվություն։ Ինչ վերաբերում է դատախազության ցանկությանը, 2008-ի դեպքերի համար Քոչարյանին եւ մյուսներին մեկ այլ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մեղադրելու հարցին, ապա դրա վաղեմության ժամկետն անցել է, ինչը նշանակում է, որ այդ արարքի համար նրանք չեն կարող դատապարտվել։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Բաղդասարյանն ասաց, եթե Քոչարյանը մյուսները համաձայնեն, ապա դատավարության ընթացքում վաղեմության ժամկետը կարող է տարածվել նրանց վրա եւ որոշում կկայացվի դադարեցնել քրեական հետապնդումը ոչ արդարացման հիմքով։ Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
քաղաքական գլխավոր թեմայի հունիսյան արտահերտ ընտրությունների մասին խորհրդարանական երրորդ ուժը լուսավոր Հայաստանը ընտրությունների է գնում ոչ թե անցողի կշեմ հաղթահարելու, այլ շատ ավելի հավակնոտ պլաններով նախ եւ առաջ թույլ չտալու որևէ քաղաքական գործչի միանձնյա իշխանություն ձևավորելու։ Կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը հավաստիացնում է, որ իր առաջնորդած ուժը որևէ հետընտրական դաշին կամ կոալիցիա չի կազմի, ինչպես ներկա այնպես էլ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Մարուկյան, դուք ընտրարշավը մասնավորապես ինչի շուրջ եք տանելու։
Իրեք ընտրարշավը մենք ուզում ենք, շատ ենք ուզում, որ լինի ծրագրային գաղափարական։ Ծրագրի վրա ենք աշխատում մեր, այսինքն նոր իրողություններ ենք առաջ դրել։
Դա հնարավոր է։
Շատ լավ բան եք ասում, բայց ես այս ընթացքում տեսնում եմ, որ դա հնարավոր չի դառնալու։ Եվ լինելու ասեւ սպիտակի էլ ընտրարշավ, կամ ասեւ սպիտակ արդեն հին թեմա է, դա հնացել է գայլերի եւ գայլխեղդերի թեմանը արդեն առաջ եկել։ Եվ այդ քարոզարշավի մեջ մենք ուզում ենք ուղղակի մեր ժողովրդին ասել, որ մենք այս ընտրություններին համաձայնել ենք եւ ընտրությունները որպես լուծում բերել ենք ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման համար, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Որի եթե պետք է վերընտրվի, այլ ընտրության արելու իմաստով նա մինչեւ 23 թվականը ինքը ունի իշխանություն, թող իր իշխանությունը իրացնի, կամ որ 98 թվական տեղափոխվեն, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվի, այլ որ փոփոխություն տեղի ունենա այս երկրում։ Մենք ոչ յետ գնալու իրավունք ունենք, ոչ էլ տեղում դոփելու այս մարդկանց հետ, ովքեր Ալիևին հայերեն խորթանի ամբյոնից սատկաստում են, բայց միջազգային ացաններում դա չկա, չի երևում, ոչ մի բան չի արվում այդ մասով։ Այս մարդկանց հետ անհնարա այսօրվա եղած մեր մարտահրավերները դիմագրավել։
Պարոն Մարուկյան, դուք այլ ընտրանքի հայտ եք ներկայացնում, բայց ծանոթ եք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներին, մոտ մեկ ամիս առաջ հրապարակվեց, ըստ որոնց ձեր կուսակցությունը 1%-ից էլ պակաս ձայն ունի, ընդ որում մարդիկ ավելի շատ քվե կտային հանրապետականին, դաշնակցությանը, արտախորհրդանական ուժերից հասնածրեր, հայրենիքի
փրկության։ Ուրեմն, չեմ ուզում քննարկել, Հայաստանում սոցիոլոգիա չկա, այս պահին կան ուսումնասիրություններ, այս անկեղծ ասում, մենք երրորդ տեղում ենք, հենց հիմա մենք երրորդ տեղում ենք։
Ձեր պատվերով անցկացրած
ոչ մեր պատվերով անցկացրած
փակ ինչ որ
բան կարծում եմ,
լավ,
մենք երրորդ տեղում ենք, հիմա մեզ ինչա պետք անել։ Մեզ պետք է հասնել նրան, որ ոչ մի քաղաքական միավոր միանձնյա խորհրդանական մեծամասնություն չունենա, սա մեկ, եւ միայն այդ ճանապարհով նաեւ հնարավոր հասնել նրան, որ որևէ մեկը միանձնյա չկարողանա ընտրվել վարչապետ, այսինքն Փաշինյանը չունենա 51%, միազնա չընտրվի, Քոչարյանը բացառում են, որ կունենա, եւ հնարավորություն կլինի փոզիտիվային ինչ-որ տարբերակներ գտնել։ Այսինքն բացառել են մարդկանց, ովքեր անհաշտություն, կրիվ հալմաղալ են բերում երկիր, եւ ընտրել մեկին, որը համերաշխություն կարող է բերել եւ բոլորին համախմբել, բոլոր լուսավոր մտքերին, լուսավոր գլուխներին, ոչ լուսավոր Հայաստանի անդամներին, էլի։ Եվ այդ իմաստով ես ձեզ ասեմ, լուսավոր Հայաստանը խորթան անցնելու խնդիր ընդհանրապես չունի, խնդիր ունի իր մանդատները բազմապատկելի։ Որովհետեւ եթե ասենք հիմա մենք ինչ ենք ընտրությունները լոբինգ արել, 17 մանդատ ունեցող ուժը լոբինգ անում, որ ընտրությունները լինի, որ ըստ էդ ըստ հարցումների, որ տանի մի տոկոս, աբսուրդ է, չէ՞։
Պարոն Մարուկյան, ինչքան էլ որ այդ հարցումները արդյունքները դուք կասկածի տակ դնեք, այնուամենայնիվ նաև ասում եմ, որ իշխանությունը գործող բացարձակ մեծամասնություն չի ստանալու այդ քվեարկության։
Բայց նաև ասում եմ, որ 40 քանի տոկոս
չկողմնորոշված մարդիկ
կան, որոնք այդ 40%-ը 30%-ն էլ կարող ագամես ձայն տա, մենք հավաքենք ասենք 38%, օրինակ։
Որևէ պարագայում դուք Փաշինյանի թիմի հետ կոալիցիա կազմել, իշխանությունը կիսել կհամաձայնեք, հատկապես որ ասում եք նա չպիտի միանձնյա ստանձնի
տակ։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետությամբ, Ռոբերտ Քոչարյան վարչապետությամբ մենք բացառում ենք որևէ կոալիցիա։
Իսկ նախընտրական դաշինքի որևէ հրաժարականը
ասում ենք, մենք որոշում ունենք, որ միանձնյա ենք մասնակցել, այսինքն Լուսավոր Հայաստանը որպես ուժ, բայց կուսակցության ցուցակում մենք օգտվելու ենք ընտրական օրենսգրքի տված հնարավորությունից, մոտ 30% անկուսակցականներ անպայման կներգրավենք էլի։
Պատերազմից հետո Հադրութի գյուղերից մեկում գերեվարված Շիրակցի տասնյակ պահեստազորայինների հարազատներին ամիսներ շարունակ չի հաջողվում իրենց հարցերի պատասխանները ստանալ իշխանություններից։ Ամենաբարձր մակարդակով բազմաթիվ հանդիպումներից եւ փողոքի ակցիաներից հետո այսօր նրանք կրկին փողոց են դուրս եկել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման պահանջով, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Խցաբերդում նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատներն այսօր որ կեսօրից հետո փակեցին Շիրակի մարզպետարանի շենքի մուտքը, թույլ չտալով աշխատակիցների ու քաղաքացիների ելքն ու մուտքը։ Գերեվարվածների հարազատները պահանջում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կամ պաշտպանության նախարարի հետ։
Մեր պահանջն է, մեր պահանջը, որ մեր վարչապետը պարոն Փաշինյանը եսօր է, եսօր չեկա, ուրեմն վաղը այդ ժամանակաշրջանում փակ կեղնի։
Այսինքն փակ մեկ
քաղաքացի
մերես
գան մեզի հստակ պատասխանտան, դաժե մոտավորապես
նույնը պաշտպանության նախարարը,
նույնը պաշտպանության նախարարը, մենք կար հեսուր չենք ունեցել մի հատ հստակ պատասխան չենք ուզել մենք, ասենք մոտավորապես, ասեք ի՞նչ ժամանակաշրջանում գուկան մեր երեխեքը հերիք եղավ, պետք է գան Լեննագան, Գյումրի, մենք չկա մեզի էշտալ Երևան, մերը Գյումրին է։
Այո, ոչ մեկ իրավունք չունի մեզ անտեսելու եւ մեզի ճանապարհ ցույց տալու։ Մենք շատ լավ գիտենք ինչ ենք անում ու ինչ պետք է անենք սրանից հետո։ Եւ մենք անհաբալ շատ խիստ ձեւով պարտադրում ենք մեր իշխանությունների մեր երեխեքի վերադարձը։
Հիմա մարզպետարանի երկու մուտքը փակել, իշքան եք փակ։
Փակե եւ փակ կմնա, այնքան ժամանակ, մինչեւ մեր պահանջը չկատարվի, այսինքն մենք պահանջում ենք վարչապետի հետ հանդիպում անհաբալ։ Այստեղ
գերեվարվածների մայրերն ու կանայքերն ստարաններով փակել էին մարզպետարանի միջը կրկին նույն պահանջով։
Մեզ դրական պատասխան է պետք, ամեն անգամ համոզելով, հարցելով, ոչ է։ Այսօր մեր երեխեքի 4-րդ ամիսը լրացավ, որ գերության մեջ է, մենք բայց չունենք ոչ մի պատասխան։
Գերեվարված պահեստազորայինների հարազատների հետ այսօր հանդիպել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Փակ դռների հետևում անցած հանդիպումից շատ մանրամասներ չհայտնելով գերիների հարազատները նշեցին, որ առաջարկվել է միջազգային տարբեր կառույցներ նամակներ գրել։ Ծնողներից մեկն էլ ուշադրության հրավիրեց մի հանգամանքի վրա։
Ուղղակի օրեն ուշադրություն դարձրեք մեկ փաստի վրեն։ Հլը ցանկացած այս ծնողներին բերեք այստեղ, շարեք ու դեմքերին նայեք։ Գոյություն ունի որևիցե մեղ ղեկավար անձիմ երեխա, թե պատերազմի դաշտում, թե զոհվածների մեջ, թե ստրուցամ գերավարվածների մեջ, ինչ է կատարվում մեր հանրապետությունում, դուք պատերազմում եք։ Կա էպիսի մեղ ղեկավար անձմ, թող կապ իմ երեխես էլ այնտեղ գտնվում։ Պետք է առաջ երտին ուշադրություն դարձվի։ Հլը այդ Անտես Պավեսկա կոչեցյալները հələ բացվի մի հատ նայվի։
Գերեվարվածների հարազատները վարչապետի հետ հանդիպելու պահանջով անցած ուրբաթորը շուրջ 13 ժամ փակել էին Շիրակի մարզի բոլոր ելքերն ու մուտքերը։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո Հադրութի շրջանի Խծավերտ եւ Հինթաղեր գյուղերի դիրքերից գերեվարվեցին 64 պահեստազորայիններ, նրանցից դեռևս հայրենիք է վերադարձվել միայն 8-ը։ Գերեվարվածներից 62-ը Շիրակի մարզից են։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իմ գործընկեր Սաթենիկ Ազվանցյանը Գյումրիից հայտնում է, որ ոստիկանները փորձել են ուժգիր առելով Շիրակի մարզպետարանի շենքից դուրս հանել Խծաբերդում կերևարված պահեստազորայինների հարազատներին, սակայն նրանք չհեռացան այս պահին էլ բավականին լարված իրավիճակը մարզպետարանի շենքի ներսում շարունակվում է։ Կերևարվածների հարազատները, հիշեցնենք, պահանջում են հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կամ պաշտպանության նախարարի հետ։ Նոր զարգացումների դեպքում մենք անպայման հաղորդենք այս եթերաժամի ընթացքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում այսօրվանից պաշտոնապես մեկնարկել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացը։ Առաջին փուլում 55-ից բարձր տարիքային խմբերին առաջարկվում է բրիտանա-շվեդական համատեղարտադրության AstraZeneca պատվաստանյութը։ ժամը 11-ից ռիսկային խմբերի համար իրենց դռները բացած Երևանյան բուսհաստատություններում, սակայն մեղմասած շարժ չկա, քաղաքացիները չեն շտապում իրենց պաշտպանել։ Հայաստանում արդեն ավելի քան 3700 մարդու կյանք խլած վարակից։
Թեև այսօրվանից Երևանում մեկնարկել են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումներ, նայդուհանդերձ քաղաքապետարանից և Երևանի պետական բժշկական համալսարանից տեղեկացանք, որ իրենց ենթակայությամբ գործող պոլիկլինիկաներում մարդկանց մեծ շարժ չկա։ Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում պատվաստումների մեկնարկին այսօր պատվաստվել է 6 քաղաքացի։
Ընդունել ենք 7 քաղաքացի, պատվաստել ենք 6-ին։ Հսկումը 30 րոպեն կատարվել է մեր կողմից, բոլորի մոտ ընթացել է հարթ։ 6 պատվաստվածներից 5-ը ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, թերապևտը դիտել է, այս պահին ռեմիսիայի շրջանում են գտնվել, հակացություն չի եղել, ստացել են պատվաստումները։
Չի ակվարակ, ոչ ես, ոչ ամուսինս։
բայց եկել ենք ծրեսկվելու, որք է հիվանդանակ։
Կրունև չեմ հիվանդացել ու կարծում եմ, որ բախտսաբեր է ես երկար ամիսների տարիների ընթացքում, որովհետև ամենազգուշ քաղաքացին չեմ։
Հայաստանում այս պահին կորոնավիրուսի դեմ կիրառվում է երկու պատվաստանյութ։ Այսօր Երևանում և Վահամարզերում կկիրառվի բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն, օրեր անցել՝ ռուսական Sputnik V-ն։ Երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ AstraZeneca-ով կպատվաստվեն միայն 55 տարեկանից բարձր խոցելի խմբի քաղաքացիները, իսկ քանի որ Sputnik V պատվաստանյութի խմբականակը սահմանափակ է, դրանով էլ կպատվաստվեն 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողները, քրոնիկ հիվանդները, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչներն ու աշխատակիցները։ Կպատվաստվեք արդյոք կորոնավիրուսի դեմ, այս հարցն ուղղեցինք անցորդներին։
Եթե հարկ լինի, կարելի է պատվաստվել, ինչու ոչ։
Հիվակայիս կգնանք էլի։
Առայժմ հաստատ չեմ պատվաստվի։ Հենց որ լավ բաներ չեմ լսում պատվաստանյութի մասին։
Հիմա այսքան ցույց են տալի, ասում են, որ ինքը շատ վնասակար է, դամար հենց որ վախենալու է։
Ես արտասահմանային բարեկամներ ունեմ, մեծ հաճույքով բոլորը գնա ցել պատվաստել։
Եվ ոչ մի խնդիր չունես։
Ոչ մի խնդիր։
Պատրաստ եք պատվաստվել։
Ես պատրաստ եմ։
Պատրաստվեք կորոնավիրուսի դեմ։
Եթե զգամ, որ արդեն ուրիշ չար չկա, այո։
Կորոնավիրուսի դեմ կպատվաստվեք։
Ոչ։ Չեմ ուզում։
Կարող է եւ գնամ, շաքար ունեմ, չգիտեմ, չեմ մտածել։
Մի տարուց ավելա միայն ոչ միայն Հայաստանը, այլ ամբողջ աշխարհը այդ վիճակին է ու կարող ավելի վատանա։ Եթե այդ ապացուցվի կամ բանը, որ նորմալ պատվաստում ու նորմալ որ վնաս չի տալի, այլ ապանասում։
Առողջապահության նախարարը երեկ հայտարարել էր, որ նախատեսել են 1 տարվա ընթացքում մինչև 700 000 քաղաքացու պատվաստել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մինչև երեկ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ 690 մարդ, հիմնականում բուժաշխատողներ, պատվաստվել են Sputnik V պատվաստանյութով, որը Հայաստանը սահմանափակ քանակությամբ ամիսներ առաջ նվիրատվություն էր ստացել Ռուսաստանից։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանն ասում է, կորոնավիրուսի հետևանքով ծանր ու մահացու դեպքերը կանխելու և առողջապահական համակարգը կոլապսի չենթարկելու համար պետք է պատվաստվել։ Ըստ նրա, պետական մակարդակով պետք է տեղեկատվություն տրամադրվի մարդկանց, թե որ պատվաստանյութից ինչ ռեակցիաներ են առաջացել կամ թե պատվաստվածներից քանիսն են իրենց լավ զգում եւ այլն։ Բադալյանն ասաց, որ օրինակ ինքը Հայաստանում կիրառվող երկու պատվաստանյութերով էլ կպատվաստվեր։
Ինձ համար միևնույնն է, որ պատվաստանյութով ես կպատվաստվեմ, ես ստապ մոտենանք ու հասկանամ, որ ռիսկը հիվանդանալու մանալու ավելի շատ է, քան հետ պատվաստումը բարդությունների խնդիրը։ Ուրեմն ես ստապ մոտենանք ու հասկանանք, որ անհրաժեշտ է պատվաստել։
Ըստ տարբեր երկրների պաշտոնական տվյալների, աշխարհում ամենաշատը կիրառվել է AstraZeneca-ն, հետո Pfizer-ը, դրանից հետո նոր Moderna-ն։ Այն որ եվրոպական միշար երկրներ սառեցրել են AstraZeneca-ով պատվաստումները, հայտարարելով, որ մարդկանց մոտ երբեմն առաջացել է արյունահոսություն, արյան մակարդելիության խնդիր ու թրոմբոցիտների ցածր քանակ արձանագրվել, համաճարակաբան Արման Բադալյանն ասաց, թվերն ավելի խոսուն են։ Աշխարհում մոտ 200 միլիոն մարդ դրանով է պատվաստվել։
Եթե այս 200 միլիոնից մոտավորապես, եթե մենք թվերով նայենք, մոտ 49 մարդ է մահացել, իսկ թրոմբոգոյացման պարագայում բնականաբար մահաբերությունը բարձր ունենում, եթե ինք առաջ, այսինքն հազվադեպ դեպքեր ունեք տրոմբոգոյացման, դրանից մոտ 40-50% մահանում է, բայց այդ թիվը պատվաստվածների շրջանում, դա մահացածների մասնախոսք, այն թիվն է, ինչ որ մեզ մոտ համարյա գրեթե ամենուր է մահանում, միայն փոքր Հայաստանի հանրապետ։ Դե եկեք որոշենք ինչ ենք անում։ Կարծում եմ թվերը ակնհայտ խոսում են ընթացի գործընթացի մասին, եւ ընդրանքը դրությունը մեն է բնականաբար։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկացան, որ մինչև այսօր Հայաստան է ներգրվել 24,000 դեղաչափ AstraZeneca պատվաստանյութ, 7,500 քաղաքացու համար էլ 15,000 դեղաչափ Sputnik V, իսկ մինչև այդ որպես նվիրատվություն Հայաստանին Ռուսաստանի կողմից տրվել էր 2,060 դեղաչափ Sputnik V պատվաստանյութ։ Պատվաստումներից հետո ըստ ՀՎԿԿ-ի արձանագրվել են սպասվող ռեակցիաներ՝ ներարկման տեղային ռեակցիա, ընդհանուր թուլություն, չափավոր ջերմություն, որոնք կարճատև են եղել։ Մինչև պատվաստումները դեռևս լայն թափով չեն իրականացվում, շարունակվում է COVID-ի երրորդ ալիքի տարածումը։ Այսօրվա տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 726-ով, բուժվածներին 824-ով, եւս 22 մարդ էլ մահացել է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրատարակչության իրադարձությունների մասին Թեհրանը ժամանել Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը Սերգեյ Լավրովը իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Զարիֆի հետ հանդիպմանը քննարկել է նաև Ղարաբաղյան հարցի և 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Իրանն ու Ռուսաստանը մասնավորապես փորձում են կյանքի կոչել 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության գաղափարը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը այսօր Թեհրանում քննարկել են այն դերը, որը կարող են խաղալ Իրանն ու Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հետ պատերազմյան կարգավորման գործում։ Այս մասին ռուս դիվանագետը հայտարարել էր Թեհրանում բանակցություններին հետևած մամուլի ասուլիսին, թվարկելով բոլորային տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրները, որոնց երկու երկրների արտգործնախարարներն անդրադարձել էին այսօրվա բանակցություններին։ Լավրովը շեշտել է, որ Սիրիայի, Աֆղանստանի, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ խնդիրներից բացի նրանք քննարկել են նաև իրավիճակը Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ։ Լավրովի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, հաշվի առնելով ռուսական կողմի միջնորդական ջանքերը, որոնք հնարավորություն են տալիս պահպանել Կայուն հրադադարը։
Мы подчеркнули важность преодоления последствий конфликта и в целом достижения его долгосрочного политико-дипломатического урегулирования на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов.
Մենք ընդգծել ենք հակամարտության հետևանքների հաղթահարման կարևորությունը եւ ընդհանուր առմամբ դրա երկարաժամկետ քաղաքական դիվանագիտական կարգավորման հասնելը արդար հիմունքներով։ Իշխան հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդների եւ քննարկել ենք այն դերը, որը կարող են խաղալ տարածաշրջանի երկրները այդ գործընթացում։
И рассмотрели ту роль, которую могут сыграть страны региона в этом процессе.
Հատկապես վերջին շրջանում Ղրիմի հարցում Անկարայի դիրքորոշման պատճառով ռուս-թուրքական հարաբերությունների հերթական սրացման ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան հաճախ է սկսել խոսել Ղարաբաղյան խնդրի երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման մասին։ Երեկ հիշեցնեմ, կարգավորման շուրջ բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո վերսկսելու անհրաժեշտության մասին խոսել էր նաև Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Գրիգորի Կարասինը։ Նա հիշեցնեմ, ասել էր. «Կարծում եմ, նրանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են օգտակար դեր խաղալ. Այս երյակն ունի փորձ և պատկառելի արտաքին աջակցություն»։ Կարելի է վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների կանոնավոր հանդիպումների պրակտիկան, ինչը միջազգային մեծ արձագանք կստանա»։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում երեկ ասել էր Կարասինը. «Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, պատերազմի ժամանակ և հետ պատերազմյան շրջանում Իրանը հաճախ էր հանդես գալիս տարբեր նախաձեռնություններով, սակայն Թեհրանի դերը սահմանափակվել էր միայն հայտարարություններով»։ Մոսկվան էլ պարբերաբար հայտարարում է, թե քննարկում է Թեհրանի հետ պատերազմյան իրավիճակը Ղարաբաղում և կարևորում է, որպես տարածաշրջանային պետություն, Իրանի դերը, սակայն, ինչպես փորձագետներն են գրում, Մոսկվային կամ Անկարային այսօր ամենևին էլ պետք չէ Թեհրանի ավելի խորը ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Օտավան վերջնականապես հաստատեց ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Անկարայի ռազմական սարքավորումների վաճառքի արգելքը, որը ժամանակավորապես առեցվել էր Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին։ Հոկտեմբերին Ղարաբաղում թուրքական բայրակթարների կիրառման ֆոնին Կանադայի իշխանությունները դադարեցրել էին անօթաչյունների սարքավորումների արտահանումը Թուրքիա, որոշումը պայմանավորելով կանադական օրենսդրությամբ, որն արգելում է զենքի վաճառքը, եթե այն կարող է օգտագործվել խաղաղ բնակչության դեմ։ Անկարայի ավանդական արձագանքը երկար սպասեցնել չտվեց, Եղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
Կանադան դադարեցնում է ռազմական այն տեխնոլոգիաների մատակարարումը Թուրքիային, որոնք կիրառվել էին Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում։ Խոսքը մասնավորապես անօթաչու թրջող սարքերի համար օգտագործվող դետալների մասին է, որոնց մատակարարումը սարեցվել էր դեռ պատերազմի օրերին, բայց ժամանակավորապես։ Երեկ արտգործնախարար Մակգարնոն հրապարակեց վերջնական որոշումը ընդգծելով, այն կայացվել է Կանադայի պաշտպանության նախարարության հետ անցկացված մանրազնին հետաքննության արդյունքում, որը վստահելի ապացույցներ է գտել Ղարաբաղում կանադական սարքավորումների օգտագործման մասին։ Հետաքննությունը սկսվել էր պատերազմի օրերին, երբ սպառազինությունների վերահսկողությամբ զբաղվող կանադական խմբերից մեկը հաղորդել էր, թե Ղարաբաղի դեմ կիրառվող անօթաչու թռչող սարքերը համալրված են թիրախավորման և նկարահանման համակարգերով, որոնք արտադրում է կանադայում տեղակայված L3 Harris Westcom ընկերությունը։ Լրատվամիջոցներն իրենց հերթին պարզել էին, որ կանադական այդ ընկերությունը Ղարաբաղյան պատերազմի մեկնարկից առաջ նմանատիպ 7 համակարգ էր մատակարարել անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող թուրքական Baykar ընկերությանը։ Հաղորդումները մեծ աղմուկ էին բարձրացրել երկրում, վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն փաստել էր, կանադայի ներմուծման և արտահանման թույլտվության ակտը արգելում է զենք զինամթերքի վաճառքը, եթե այն կարող է օգտագործվել միջազգային մարդասիրական կանոնների կամ մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Պաշտոնական Անկարան դեռ այն ժամանակ էր բողոքարկել և պնդել, թե Օտավան ոտնահարում է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ստանձնած հանձնարություններն ու սպասարկում է հայկական սփյուռքի շահերը։ Ակնկալում ենք, որ Կանադան երկակի չափանիշներ չի կիրառի և զերծ կմնա իր երկրի ներսում հակաթուրքական շրջանակների ազդեցությունից և նեղ քաղաքական շահերի գերին դառնալուց, անցած հոկտեմբերին հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այս դիրքորոշումը պնդել էր նաև 3 կանադացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում։ Նախարարը իր դժգոհությունն է հայտնել Թուրքիայի հանդեպ սահմանված էմբարգոյի կապակցությամբ և հորդորել է Կանադային վերանայել այդ որոշումը։ Անադոլու գործակալությանն ասել էր թուրք դիվանագետներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Օտավան, սակայն, ոչ միայն չվերանայեց, այլև էլ ավելի խստացրեց դիրքորոշումը։ Երեկվա արգելանքը լրատվամիջոցների տարածվում է ռազմական ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման մոտ 3 տասնյակ արտոնագրերի վրա։ Կանադայի արտգործնախարարը այլ մանրամասներ էր հաղորդել թուրք գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից։ Ես խոսել եմ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ և վերահաստատել Կանադայի ցանկությունը երկխոսություն սկսել և մեխանիզմներ գտնել, որոնք կերաշխավորեն, որ ապագայում Թուրքիա մատակարարված կանադական սարքավորումները երրորդ երկրում չեն հայտնվելու, հայտարել է Մարկ Գառնան։
Ապրիլի 24-ին ընդառաջ նահանգներում ակտիվացել են խոսակցությունները Սպիտակ տան նոր ղեկավարության կողմից հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության շուրջ մամուլն ու դիվանագիտական շրջանակները հիշեցնում են հայրին տված Ջո Բայդենի բազմաթիվ խոստումները, Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Որքան մոտենում է դժնդակ ապրիլ 24-ը, այնքան ավելի հաճախ է ամերիկյան մամուլում և քաղաքական շրջանակներում արծարծվում հայոց ցեղասպանության թեման։ Ամերիկայում նոր վարչակազմը ինչպիսին կարող է լինել նոր նախագահի ապրիլ 24-ը ուղերձը։ Այս տարվա հունվարին Սպիտակ տունն ազատած հանրապետական Դոնալդ Թրամփը կիրառել է իր նախորդի դեմոկրատական Բարակ Օբամայի օրոք շրջանառության մեջ դրված եզրույթը՝ մեծ եղերն։ Մի կողմից այդ բանասիրական հմուտ հնարքով Օբաման մասամբ կատարել է ցեղասպանությունը ճանաչելու խոստումը։ Դրան պետք է ավելացնել նաև ուղերձի բովանդակությունը, քանի որ այդպիսի ձևակերպումներով հնարավոր էր միայն ցեղասպան գործողություն նկարագրել։ Բայց մյուս կողմից ուղերձում չի եղել ամենագլխավորը՝ Genocide Barra. Ամեն տարի ապրիլ 24-ին Անկարայում սարսափով են լուրեր սպասում Վաշինգտոնից և մտածում են, ինչ էլ լինի տեքստում, նույնիսկ մի ժողովրդի դաժան և միտումնավոր սպանդի մանրամասն նկարագրություն կդիմանանք, բողոք կհայտնենք, դեսպան հետ կկանչենք, միայն թե Genocide եզրույթը չլինի։ Եվ ահա 2021 թվականի ապրիլ 24-ից շուրջ 10 օր առաջ ամերիկացի փորձագետ Մայքլ Ռուբինը The National Interest հանդեսում հրապարակել է վերլուծություն Ջո Բայդենը պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը խոսուն վերնագրով։ Հեղինակի փոխանցմամբ ամեն ինչ վկայում է, որ Բայդենի վարչակազմը այս տարի կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, որը տեղի է ունեցել ավելի քան մեկ դար առաջ։ Ռուբինը հիշեցնում է, որ անցյալ տարվա ապրիլի 24-ին նախագահության թեկնածու Բայդենը Թվիտերում գրել է, թե ընտրվելու դեպքում կճանաչի ցեղասպանությունը։ Այս տարվա մարտի 22-ին Eurasia Group հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր վերլուծաբան Իեն Բրեմերը հաղորդել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը վարչակազմի օրակարգում է։ Ավելին, ըստ Բրեմերի, ճանաչման կողմնակից է նաև փոխնախագահ Կամալա Հարիսը, ով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու 2019 թվականի բանաձևի համահովանա որներից էր, բայց Մայքլ Ռուբինը բնավ չի պնդում, թե Բայդենը անպայման կճանաչի պատմական փաստը։ Եվ ահա թե ինչու։ Կառավարություններին բնորոշ է այսպիսի միտում. պաշտոնատար անձինք շահավետ են համարում պատմության աղավաղումը կամ կոնկրետ ողբերգության անտեսումը հանուն կարճաժամկետ դիվանագիտական անհրաժեշտության։ Ռուբինի համոզմամբ Բայդենի վարչակազմում, պետական դեպարտամենտում, Պենտագոնում շատերը կարող են ներկայացնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման խոստումը ուրանալու պատճառը, հարցեր եւ բարոյական արդարացումներ կա հզոր թուրքական լոբի պետական դեպարտամենտում, իսկ Պենտագոնն էլ Ինջիրլիքի ռազմականի կարիքն ունի, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ձեռքերը միշտ պետք է ազատ լինեն։ Կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, այնտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը 44-օրյա պատերազմ են սանձազերծել, հաստատված խաղաղությունը շատ փխրուն է, ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելու քաղաքական բացատրությունը չի կարող արդարացնել պատմությունը խեղաթյուրելու եւ այն հոգուտ մեղավորի խմբագրելու փորձերը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սեպտեմբերյան անակնկալ հարձակումը կազմակերպել են այն օրերին, երբ դրանից 100 տարի առաջ Թուրքիան ներխուժել է անկախ Հայաստան, այդպես Էրդողանն ու դիկտատոր Իլհամ Ալիևը թույլ են տալիս ենթադրել, որ նրանց վերջնանպատակն է վարել կրոնական պատերազմ եւ արմատախիլ անել Հայաստանը։ Բայդենը եւ Բլինքենը պարտավոր են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը Ռուբինի համոզմամբ, եթե Թուրքիան զգա Վաշինգտոնի թուլությունը, եթե համոզվի, որ այս աշխարում պարծենկոտությունը պատասխանատվությունից ավելի բարձր է դասվում, ուրեմն ապագայում կշարունակի ագրեսիան, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի, այլև քրդերի ու Կիպրոսի նկատմամբ։ Ուստի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ արդար է եւ իմաստուն, ավելին ըստ Ռուբինի նախագահ Բայդենը եւ պետք հարտուղար Բլինքենը պետք է չեղարկեն Ադրբեջանին օգնության մերժումը սահմանող հայտնի 907 բանաձևի սառեցումը։ Վաշինգտոնը Անկարային եւ Բաքվին պետք է դատապարտի սիրիացի վարձկաններ օգտագործելու համար։ Թրամփի վարչակազմը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը նշանակել ռուսաստանցի եւ ֆրանսիացի գործընկերների համեմատությամբ ավելի ցածր աստիճան ունեցող դիվանագետի։ Դեսպան նշանակելու փոխարեն Բլինքենը կարող է այդ առաքելությունը վստահել պետքարտուղարի օգնականին։ Կոսովոյի հակամարտությունը կարգավորելու եղանակով Միացյալ Նահանգները կարող է նման տարբերակ առաջարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնահռչակ հայկական կազմավորման համար։ Բացի այդ, Մայքլ Ռուբինը համոզված է, որ Բլինքենը պետք է Ստեփանակերտ գործուղի մշտական կարգով հավատարմագրված դիվանագետ։
Այսօր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը։